controlul financiar, nu au realizat nimic în acest sens. Declarația domnului Bănculescu este un vot de blam la adresa domnului ministru Tănăsescu. Dacă evaziunea fiscală este de 3 ori mai mare decât veniturile declarate de agenții economici, înseamnă că timp de 3 ani de zile, Ministerul Finanțelor a luat bani de seamă.
Nu rezultă foarte clar ce va asigura reușita acestei noi relansări a luptei împotriva evaziunii fiscale sub coordonarea Autorității Naționale de Control. Nu s-au stabilit termene. Se face însă cu grijă conexiunea către interesul electoral. Ionel Blanculescu.
Guvernul, Autoritatea Națională de Control sunt ferm hotărâți să reducă la maximum posibil evaziunea fiscală în România, iar sumele obținute să fie transferate la bugetul de stat, astfel încât să reușim ca promisiunile pe care le-am făcut, și anume scăderea impozitelor pe salarii și pe venit pentru populație, a scăderii impozitelor pe profit și pe dividende pentru agenții economici să devină realitate.
Blanculescu a dat de asemenea asigurări că nu va conta culoarea politică a vinovaților. Ca din întâmplare, de azi a început și controlul financiar asupra operațiunilor de reparare a străzilor din București pe timpul mandatului de primar general al lui Traian Băsescu. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
S-ar putea adăuga, doamnelor și domnilor, în prelungirea acestei corespondențe, că e puțin probabil ca domnul Bănculescu să zdrobească dintr-o singură lovitură caracatița muncii la negru. Există foarte multe interese la mijloc, după cum sunt destui experți care consideră că în economii precare, cum este aceea românească, munca la negru are și efecte pozitive din moment ce reușește să contribuie cu 10% la produsul intern brut. Inspectorii de muncă din județul Harghita s-au întors astăzi ploați după ce organizaseră o descindere viguroasă pe mai multe șantiere unde aveau informații precise că s-ar munci la negru. Stăpoare însă n-au găsit pe absolut nimeni în afara unor utilaje de construcție ce păreau abandonate. Ori de câte ori PSD pune carul înaintea boilor, se cheamă că e vreun interes politic la mijloc. Exact în această situație ne plasează modificarea la codul de procedură civilă, care urmează să intre în vigoare în 28 august. Ce mai contează? Faptul că unele din aceste modificări intră în contradicție cu proiectul noii Constituții. Important este ca PSD să-și poată plasa o nouă garnitură de magistrați obedienți la vârful justiției. Ca să nu mai vorbim de un alt ghimpe pentru actuala guvernare, Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg, unde, potrivit noii legi, eventualele plângeri ale cetățenilor vor ajunge mult mai greu. Relatează Andreea Pora.
Trâmbițata reformă în justiție pare a fi tot mai mult făcută doar pentru a bifa rubrica respectivă în fața Uniunii Europene. Guvernul dă dovadă de o memorie extrem de scurtă și de selectivă, nevoile electorale eclipsând orice promisiuni și angajamente. Sub pretextul sfaturilor și ideilor furnizate de Pierre Truș, fost judecător la Înalta Curte de Casație din Franța, guvernul a adoptat, cum se putea oare altfel, modelul francez în ce privește codul de procedură civilă. Printr-o ordonanță de urgență prevăzut a intra în vigoare pe 28 august, s-a umblat la competențele instanțelor judecătorești civile. Până acum, un proces început, de exemplu, la judecătorie, continua cu apelul la instanța imediat superioară, tribunalul, iar recursul se făcea la Curtea de Apel, ultima cale de atac fiind Curtea Supremă de Justiție. Prin modificările aduse de ordonanță, indiferent de unde începe un proces, de la judecătorie sau tribunal, toate apelurile se vor judeca la Curtea de Apel și toate recursurile la Curtea Supremă de Justiție. Președintele CSJ, Paul Florea, luat și el prin surprindere de ideile guvernanților, susține că numărul cauzelor aflate pe rolul CSJ va crește exponențial.
Au luat modelul francez. Numai că asta va mări numărul, va trebui să crească numărul de judecători la Curtea Supremă, va trebui eventual să ne dea și un alt sediu, pentru că vor ajunge, până acum avem ca 30-40 de mii, ultimii ani a fost pe conica curții anual de pricin la Curtea Supremă, acum după opinia mea poate să treacă 100 de mii.
Problema de fond este însă că partidul de guvernământ își încalcă chiar propriile idei și argumente. În proiectul de modificare a Constituției s-a făcut mare caz de înființarea în altei curți de casație și justiție, care ar fi trebuit să preia doar cazurile grave pentru care s-a declanșat recurs, doar greșelile mari de încălcare a legii. Acest lucru, se spunea prețios atunci, va duce la degrevarea Curții Supreme de Justiție de miile de cauze ordinare, va face ca judecătorii să nu mai fie înconjurați numărați de stive de dosare și să judece câte 70-80 de cauze pe zi. Rațiunea înființării prin Constituție a înaltei curs de casație și justiție era exact asta. Consecința imediată a fost că o serie de judecători, cei incomozi, firește, nu au mai fost validați în funcții, deoarece, nu-i așa, tot nu va mai fi nevoie de ei în viitorul nu prea îndepărtat. Ca și colegul său de opoziție, Emil Boc, liderul liberal Valeriu Stoica afirmă că acesta nu este decât un alt prilej pentru PSD de a scăpa de judecătorii cu coloană vertebrală și de a numi alții obedienți.
Atunci n-au folosit decât un pretext pentru ca, pe criterii politice, să facă o epurare la Curtea Supremă. Iar acum vor profita de această chestiune pentru a mai face încă o epurare. Ei trebuie să se adopte în revizirea Constituției, să se facă referendum și așa mai departe, dar după aceea trebuie gândit această chestiune. Ori ei se grăbesc pentru că ar vrea ca să nu treacă mandatul ăsta până în 2004, fără să schimbe Curtea Supremă și să profit de această ocazie și de această așa zisă reformă pentru a înlătura judecătorii incomozi, independenți și cu coloană vertebrală de la Curtea Supremă.
O altă chestiune gravă este că în justiția română procedura recursului este extrem de laxă și uneori chiar abuzivă. În codul de procedură civilă ea este reglementată de articolul 304, care, spune președintele CSJ Paul Florea, ar trebui modificat în sens restrictiv, astfel încât la Curtea Supremă să nu ajungă decât cazurile grave de încălcare a legii. Paul Florea.
Noi am agreat, dar trebuie modificat textul 304 în procedura civilă care să prevadă că nu e o încălcare gravă. Grava legii, nu orice încălcare a legii.
Potrivit noilor prevederi, un simplu proces de pensie alimentară va putea ajunge până la Curtea Supremă de Justiție. Pe de altă parte, nu poate fi omis nici argumentul adus de Emil Boc, în sensul că accesul cetățeanului la justiție va fi mult îngreunat, el trebuind să se deplaseze până la cea mai apropiată curte de apel, aflată de regulă doar în marile orașe. Ca să nu mai discutăm de faptul că procesele se vor prelungi la nesfârșit, iar costurile vor crește și ele. Ceea ce se întâmplă cu așa zisa reformă în justiție lasă tot mai mult impresia amatorismului, dar în primul rând a intereselor politice dictate de apropierea alegerilor. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
A distribui printre credincioși iconițe imprimate pe verso cu inițialele și cu sigla unui partid este un gest nu numai de impietate, ci și de amatorism politic. Am citat un pasaj din declarația în al preasfinției sale Bartolomeo Anania, arhiepiscopul Clujului, Feleacului și Vadului, care a comentat în acești termeni omniprezența PSD-ului la Mănăstirea Nicula cu ocazia sărbătoririi Adormirii Maicii Domnului. În afara iconițelor, care aveau înscris pe verso donație PSD Cluj, pelerinii la Nicula au mai fost constrâns să asculte un mesaj electoral transmis de însuși primul ministru Adrian Năstase. Bijuterii, ipocrizie, corupție este titlul punctului de vedere semnat de Neculai Constantin Munteanu.
De ziua Sfântei Marii, ștabii PSD și-au împărțit parohiile. Au luat desfășurătorul de la patriarhie și și-au împărțit parohiile. Să-i vadă lumea că stau la coadă la tămâiere și că Sfânta Împărtășanie nu se dă pe sub teștea. Indiferent de cult și cultură, de cărțile de atei științifice înghițite în anii revoluției permanente, s-au dus smerit să facă figurație în stranele patriei. Ar fi fost în stare să-și pună numele și pe pomelnice, doar i-o băga electoratul în seamă. Nu degeaba și-au scos degetele din chiseaua cu dulceață pentru a lăsa ceva și pentru construcția de drumuri și biserici. La ce bun un drum care duce la o biserică? Și la ce bun o biserică dacă nu e ctitorită de Consiliul Județean și de șeful organizației locale? Scrie și pe plăcuțele din Pronaos că activul de partid și de stat s-a îngrijit să ctitorească Sfânta Zidire. În mod corespunzător, pictorii n-au prizit să imortalizeze printre înger și diavol și pe maharii locali care și-au zidit portmoneul la temelia bisericii ridicate în vata satului natal. Și și-ar fi zidit acolo și gâlurile dacă era nevoie. Un exercițiu de căință nu strică dacă e cuprins și în programul partidului. Dar exercițiile spirituale ale PSD-șilor de frunte nu se opresc aici. Politicienii PSD au hotărât să scoată gâlurile de pe deget, să nu mai lase răni când dau cât un dos de labă democrației. Și unde e lege, nu-i tocmeală. mai cu seamă că în partid legea o fac Năstase și porta vocea sa Agaton. Și la partid s-a decis că aleșii trebuie să schimbe imaginea, să nu mai tot vorbească președintele Iliescu despre decalajul dintre săraci și bogați. S-a fi spus că Adrian Năstase nu dă doi bani pe discursul de om sărac și cinstit al lui Ion Iliescu despre decalajul dintre săraci și bogați. Cine a crezut că premierul nu dă doi bani pe discursurile smulse din capitalul lui Marx și din statul și revoluția lui Lenin s-a înșelat. Adrian Năstase a aflat că aurul de pe mâna aleșilor nu mai hipnotizează alegătorii. Dimpotrivă, cel mult îi orbește și l-au adică nu mai știu unde să pună ștampila de vot. Așa că Adrian Năstase a decis să smulgă aurul de pe mâinile aleșilor. Adevărul e că mulți umblă cu bijuteriile familiei la vedere. Mustră electoratul cu mâinile lor pline de aur. Își apără gâtul cu lanțuri de aur și poartă la cravată acul de platină cu emblema partidului. Dau impresia de proaspăt îmbogățiți și poartă pe degetul mic o cantitate de aur cât salariul mediu pe an al unui alegător. Câtă vreme Ion Iliescu făcea pe imparțialul și îi bătea cu bici de mătase, baronii partidului n-au catodixit să miște un deget. Acum trebuie să le miște pe toate, goale. Unii dintre supușii lui Năstase s-au revoltat. Ei spun că nu scot ghiurul de pe deget și nu-și pun viplă în gură. Își strică imaginea în fața electoratului. O să creadă că și-au amanetat bunurile și au sărăcit. Ei susțin că partidul are treburi mai grave de discutat decât despre mâinile lor de aur. Că ar fi doar o răfuială între noul secretar general și Mădălin Voicu, renumit pentru brățara lui de aur. Alții au îmbrăcat deja cămașa de martir și au pus un sac în cap și aplică planul de austeritate de la partid. Sunt gata să scoată în fața casei chiar și daciile din dotare, doar să-l vedea pe listele de candidați pentru alegerile viitoare, chiar dacă pentru asta își pătează pavajul din curtea tirilor cu ulei de proastă calitate. Sunt gata de sacrificii. Au făcut-o și când cu publicarea declarațiilor de avere sau acele de interese, când au rămas săraci și cinstiți după ce și-au donat afacerile și relațiile copiilor și nevestelor. Știu ce știu. Meii blânzi nu mor de foame chiar dacă ar fi să-i alăpteze o lupoaică. De săraca Rodica Stănoiu, de pildă, care nu prea avea ce bani să înfâltă, au avut grijă bogații din Petrom, adică de la Ministerul Industriilor. Ei au cumpărat cu 100.000 de dolari o casă care făcea doar câteva mii. O casă bătrânească într-un târg uitat, de la nașterea doamnei Stănoiu până la această cumpărătură nu s-a mai întâmplat nimic. S-a întâmplat însă lunile trecute, suficient pentru o viață de bugetară. Nici pe Hildegard Puvac, cea care duce jugul deformat al Europei, nu a uitat-o asceții partidului. Ea a reușit să smulgă, prin firmele controlate de fiul și soțul ei, câteva dintre conturile fare. Merită să fii expert în integrare, ca măcar tu și ai tăi să te integrezi pe banii Uniunii Europene. Așa că familia Puvac nu are de ce să poarte ghiuluri și lănțișoare. Să nu mai vorbim despre operațiunea Cornul și Laptele, de la care au subt mulți mahări locale. Cât despre bani de la Sapart, pe care arendașii partidului se pregătesc să îngroape sub brazdă, să aibă mălai la anul când se culeg bobocii. La ce ar mai trebui să-și bată belciuge în degete și să-și pună lanț fie și aurit de gât? Chiar dacă au tras ca doi siamezi certați, unul ceas și altul hăiz, Ion Iliescu și Adrian Năstase pare să gândească cu același cap care unește. Ei s-au înțeles în final, cel puțin din acest punct de vedere. Frâul aurit al guvernării ar putea scăpa dintr-o mână prea plină de ghiuluri. E vremea austerității, pe sigur, de ochii lumii și de ochii alegătorului. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Domnul și domnul, acesta a fost Nicolae Constantin Munteanu și punctul său de vedere intitulat Bijuterii, ipocrizie și corupție. Cu acest comentariu se încheie actualitatea românească de astăzi. Invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Cristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
actualitatea internațională.
Este infrastructura Statelor Unite vulnerabilă în fața unui eventual atac terorist? Ultimele evoluții ale situației din Irak sugerează că gherilele irachiene recurg la o nouă formă de rezistență, actele de sabotaj, și impasul procesului de pace din Orientul Mijlociu. Acestea sunt temele internaționale ale actualității. La microfon Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, iată mai întâi pe scurt principalele evenimente ale zilei. Canalul de televiziune Al Arabiya a difuzat o înregistrare audio a unui lider Al-Qaeda în care acesta cheamă la jihad și la rezistență împotriva ocupației americane în Irak și declară că lupta împotriva americanilor în Afganistan continuă. Șeful poliției provinciale din sud-estul Afganistanului a declarat că grănicerii pakistanezi permit luptătorilor taliban să treacă granița și să atace obiective în interiorul Afganistanului. Șeful administrației premierului Tony Blair a declarat că Ministerul Apărării și nu oficiul primului ministru a luat decizia de a-l identifica pe expertul în armament David Kelly, drept sursa a relatării BBC care sugera că guvernul de la Londra a manipulat datele serviciilor de spionaj referitoare la Irak. Un jurnalist rus din Ural a fost condamnat la un an de zile tabără penitenciară pentru a-i fi calomniat pe doi adjunți ai guvernatorului regiunii. Asociația Jurnaliștilor Ruși de la Moscova a criticat tribunalul care a dat această sentință pentru că a ținut procesul cu ușile închise. La sfârșitul săptămânii trecute, în Irak au avut loc câteva acte de sabotaj ce au dus la spargerea a două importante conducte, una care transporta petrol spre Turcia, a doua fiind cea mai importantă conductă de apă din Bagdad. Actele de violență au avut drept rezultat uciderea cel puțin 8 irachieni și a unui soldat danez, precum și a unui cameraman al televiziunii Reuters, ucins însă dintr-o tragică greșeală de un militar american. Dar atacurile puse la cale împotriva instalațiilor civile și militare sunt considerate ca o strategie de a crea panică și nemulțumire în rândul populației civile din Irak. Relatarea pe această temă a corespondentului Europei Libere Ron Sinovitz este rezumată de Iosif Klein Medeșan.
Televiziunea Al Jazeera, care emite din Qatar, a transmis ieri o nouă înregistrare video realizată, s-a afirmat, de o organizație care acționează împotriva forțelor americane din Irak. Imaginile prezintă cinci bărbați mascați, purtând uniforme militare, arme semi-automate și lansatoare de rachete. Unul dintre bărbați citește un text semnat de o grupare care își spune Mișcarea de Rezistență Islamică Națională Irachiană și care anunță că își va intensifica acțiunile împotriva forțelor americane din Irak. Rezistența irachiană, cum se știe foarte bine, a început să facă progrese substanțiale pe frontul intern, forțând dinamicul să se apere în loc să atace. Atacurile frecvente și variate ale acestei organizații i-au împiedicat pe ocupanți să se înfigă în solul irachian. Inamicul suferă zi de zi pierderi atât de mari încât știrile despre aceste pierderi sunt puternic cenzurate de mass media pentru a apăra șansele președintelui Bush în viitoarele alegeri și pentru a apăra politica pe care o duce Casa Albă de opinia publică americană. Încheiem citatul. Bărbații mascați mai afirmă în această video-înregistrare că organizația lor urmărește alungarea forțelor americane din Irak. Nu sunt menționate însă explicit recentele atacuri asupra conductelor de țiței și de apă. Charles Hitley, unul dintre purtătorii de cuvânt ai coaliției conduse de Statele Unite, consideră că ultimele sabotaje urmăresc subminarea autorității guvernului de tranziție numit de coaliție. Hitley recunoaște că apărarea conductelor este un examen pe care coaliția încă nu l-a trecut. Protecția instalațiilor petroliere irachiene de atacuri constituie, în mod clar, un important obiectiv prioritar. Este ceva extrem de important pentru că producția de petrol a acestei țări e esențială, nu doar pentru a asigura o sursă de venit din care guvernul să poată finanța reconstrucția și serviciile de bază, dar și pentru a asigura necesarul intern de combustibil de bază. Charles Hitley spune că actele de sabotaj au fost comise probabil de persoane rămase leale regimului îndepărtat de la puterea lui Saddam Hussein și de militanți străini intrați în ultima vreme pe teritoriul Irakului pentru a ataca forțele americane. Atâta timp cât vom fi confruntați cu acte de sabotaj comise de membri ai regimului precedent, securitatea infrastructurii va rămâne o sarcină dificilă. De aceea sunt absolut cruciale activitățile forțelor militare ale coaliției urmărind capturarea acestor elemente. Forțele coaliției sunt însă deja supra-solicitate în acțiunile pentru securitatea orașelor mari și mici din Irak. Oficialii americani recunosc că acestei coaliții îi este imposibil să asigure de una singură protecția conductelor de petrol din deșert, conducte cu o lungime totală de multe sute de kilometri. Potrivit purtătorului de cuvânt, Charles Heatley, planurile pe termen lung prevăd instruirea unui număr mare de irachieni pentru paza oleoductelor. Pentru aceasta este însă nevoie de timp, viitorii paznici trebuind mai întâi selecționați și trecuți prin filtrul unor controle de securitate stricte, iar după aceea instruiți. Charles Heatley.
We are standing up a lot of
fixed. În prezent, noi înființăm o mulțime de servicii de protecție fixe pentru a asigura protecția infrastructurii petroliere și a infrastructurii electrice. În acest moment dispunem de aproximativ 5.500 de angajați irachieni care asigură paza infrastructurii petroliere, sonde de extracție, stații de pompare, rafinării, conducte de transport și, desigur, numeroasele instalații de generare a curentului electric aferente.
Toată lumea e de acord că pana de curent care a lăsat pe întuneric 240.000 de kilometri pătrați din Statele Unite și Canada săptămâna trecută nu trebuia să aibă loc. Dar a avut loc și analiștii pe probleme de securitate spun că ar putea să se mai întâmple data viitoare cu ajutorul teroriștilor. Înainte chiar ca aprovizionarea cu electricitate să fie repusă în funcțiune în statul New York, guvernatorul acestui stat, George Pataki, își exprimase scepticismul cu privire la căderea masivă a electricității de joia trecută. Într-o conferință de presă la New York, Pataki a declarat: suntem în 2003 și nu există niciun motiv ca în majoritatea nord-estului, foarte mult din Midwest, trecând în cascadă prin Canada, să avem acest gen de cădere sistemică a electricității. După căderile similare din anii 60 și 70, mi s-a spus că așa ceva nu se va mai întâmpla. Iar acum mi se spune că a fost cea mai gravă cădere de electricitate pe care a cunoscut-o țara. George Pataki nu ar fi trebuit să fie surprins, spune corespondentul Europei Libere la Washington, Andrew Tully. Rețeaua de electricitate a Statelor Unite este veche și este bine cunoscută precaritatea serviciilor de întreținere a ei. Cu toate acestea, sistemul electric al Americii trebuie să furnizeze căldură iarna și răcoare vara într-o țară care cunoaște temperaturi extreme mult mai ridicate decât acele cu care sunt obișnuiți europenii. Căderile neașteptate de electricitate nu sunt ceva neobișnuit în Statele Unite, după cum nu sunt ieșite din comun nici reducerile controlate în aprovizionarea cu curent electric din cauza lipsei de energie sau a folosirii ei excesive de către consumatori. Niciodată însă în America nu a fost o pană de curent care să acopere o regiune atât de întinsă și să afecteze atât de mulți oameni. Când metrourile și lifturile s-au oprit, când instalațiile de aer condiționat au încetat să mai facă zgomot, când televizoarele s-au stins dintr-o dată, pe o întindere geografică ce a cuprins centrul Statelor Unite și malul Oceanului Atlantic, multă lume s-a întrebat dacă această pană de curent nu a fost cumva un atac terorist coordonat împotriva infrastructurii americane. S-a dovedit destul de repede că a fost vorba de ceva mult mai benign, dar faptul în sine că pana de curent a avut loc deschide o nouă perspectivă pentru sabotaj. E de părere Jamie Metzl, coordonatorul programelor pentru securitate internă din cadrul Consiliului pentru Relații Externe, un centru de cercetări privat din New York. Metzl a declarat Europei Libere că o pană de curent este în mod obișnuit generată de defectarea unui nod de rețea dintr-un sistem electric și că pana de joi ar putea foarte bine să atragă atenția unor potențial teroriști unde anume se află slăbiciunea sistemului. Din cauza acestei vulnerabilități, spune Metzl, guvernul american trebuie să evalueze întreaga infrastructură electrică a țării pentru a afla care noduri de rețea sunt cel mai mult expuse riscului de a se defecta, atât spontan cât și cu asistență umană, și să le protejeze înainte de a fi atacate de teroriști. Jamie Metzl mai spune că rețeaua electrică a Americii de Nord are nevoie disperată de modernizare și admite că aceasta va costa, potrivit majorității estimărilor, între 50 de miliarde și 100 de miliarde de dolari. Trebuie însă să ne întrebăm și care e costul a doar unei zile și jumătate pierdute de lucru, cu siguranță de ordinul miliardelor. James Phillips, cercetător pe probleme naționale și politică externă la Heritage Foundation, e de părere că Statele Unite nu își pot permite să nu plătească pentru un sistem de aprovizionare cu electricitate mai robust, mai sigur, pentru că un act terorist nu are ca obiectiv o victorie militară, ci demoralizarea oamenilor. În opinia cercetătorului de la Heritage Foundation, o campanie foarte efectivă de demoralizare are loc acum în Irak, unde grupurile de gherilă boicotează eforturile armatei americane de a repune în funcțiune aprovizionarea cu curent electric și apă curentă și serviciile de bază către o populație din ce în ce mai puțin calmă. Jamie Metzl spune că o pană de curent generată de teroriști ar putea afecta moralul populației civile, dar doar în funcție de cum percepe populația felul în care răspunde conducerea țării la o astfel de criză. Metzl adaugă că după 11 septembrie 2001 toate formele de terorism sunt posibile, dar se poate ca acestea să fie prevenite dacă guvernul american și industria energetică a țării rămân în alertă și investesc pentru întărirea sistemului electric și pentru anticiparea următoarelor mișcări ale teroriștilor. Retragerea israeliană din două orașe palestiniene, programată să aibă loc astăzi, nu a mai avut loc, după ce ambele părți au ieșuat în ultimul moment să cadă de acord asupra aranjamentelor de securitate. Observatorii politici consideră că această retragere era gândită ca un efort de a salva noua inițiativă de pace în Orientul Mijlociu, pusă serios în primejdie de violențele de săptămâna trecută. Va supraviețui așadar noul plan de pace? O întrebare la care răspunde corespondentul nostru pentru Orientul Mijlociu, Jean Steiger.
Atât în rândul israelienilor cât și a palestinienilor se întărește părerea că procesul de pace, lansat în urmă cu peste două luni prin foaia drumurilor, bate pasul pe loc. Chiar dacă fiecare parte este preocupată să nu ia măsuri extreme care ar putea să ducă la deraierea acestui proces, ele se acuză reciproc că nu fac concesiile la care s-au obligat în litera și spiritul planului. Din punctul de vedere al Israelului, autoritatea palestiniană nu a făcut nimic pentru desfințarea infrastructurii teroriste și colectarea armelor ilegale deținute de activiștii mișcărilor Hamas și Jihadul Islamic, în timp ce autoritatea palestiniană acuză pe israelieni că nu au procedat la desfințarea colonizărilor ilegale din Cisjordania și regiunea Gaza. În ultimul timp, în cercurile politice israeliene, se consideră că speranțele nutrite de foaia drumurilor recheamă la o pace deplină arabo-israeliană și la înființarea unui stat palestinian în decurs de 3 ani, se dovedesc a fi nerealiste. În ciuda declarațiilor din ambele părți că susțin realizarea unei înțelegeri, când se trece la acțiune, se apasă pe frâne. Calmul relativ care a domnit o perioadă de timp a fost încălcat de cele două atentate sinucigașe de săptămâna trecută, unul într-un oraș israelian și celălalt într-o colonie din Cisjordania, în ciuda angajamentului palestinian de a decreta o încetare a focului pe timp de 3 luni. Intervenția promptă a administrației americane a împiedicat o reacție imediată israeliană. Mai mult chiar, într-o încercare de liniștire a spiritelor, Israelul a anunțat intenția de a se retrage din alte 4 orașe palestiniene după retragerea din zona Gaza și Betlehem. Prima fază a acestei retrageri, din Ierihon și Calchiria, care urma să aibă loc azi, a fost însă amânată după șirul tratativelor purtate noaptea trecută între responsabilii serviciilor de securitate ale celor două părți. Palestinienii cer o retragere imediată din toate orașele Cisjordaniei și se declară nemulțumiți și pentru faptul că Israelul a eliberat numai câteva sute din cei peste 6.000 de deținuți palestinieni. În ce vreme este partea israeliană, principala acuzație adusă autorității palestiniene este că nu a făcut nimic pentru lichidarea terorismului. Presiunea americană s-a concentrat în ultimul timp asupra construirii de către israelieni a unui gard de securitate o lungime de sute de kilometri care să despartă teritoriile palestine de Israel. Washingtonul a împărtășit punctul de vedere palestinian că această construcție, care în unele porțiuni se compune dintr-un zid din beton o înălțime de 8 metri, este ridicată pe teritoriul viitorului stat palestinian pentru a include în interior și coloniile israeliene. Israelienii susțin însă că urmărește numai împiedicarea infiltrării de teroriști sinucigași și nu reprezintă granița definitivă. În Israel se afirmă că primul ministru palestinian Mahmoud Abbas este prea slab și se lovește de manevrele din umbră ale lui Yasser Arafat, care dorește să-i submineze poziția și de aceea susține în continuare atacuri teroriste. Cercurile palestiniene declară însă că numai prin concesii din partea Israelului, premierul Abbas va reuși să devină suficient de puternic pentru a putea acționa contra mișcărilor Hamas și Jihadul Islamic. Jean Steiger, Radio Europa Liberă, Tel Aviv.
Iar de la Praga, Lucian Ștefănescu pune punct programului nostru, mulțumindu-vă pentru atenție și reamintindu-vă că ascultați Radio Europa Liberă.
transmis emisiunea Actualitatea. Aici e Radio Europa Liberă.